Hezké dopoledne, milé dámy, vážení pánové. Při pohledu do sálu zjišťuji, že řadu z vás znám velmi dobře a vy znáte mě. Přesto věřím, že dnešní den bude o tom, že se i po těch letech, co se známe a co spolu spolupracujeme, dokážeme překvapit a doufám, že milé překvapit. Chtěl bych poděkovat vedení Senátu za to, že nám umožnilo vlastně dnešním dnem formálně, to chci zdůraznit, odstartovat reformu policie, byť řekne-li se reforma policie, to, co je jejím obsahem, se netýká jenom policie České republiky, ale jsou to změny, které se bezprostředně týkají celé oblasti vnitřní bezpečnosti, neboť není možné z ní vyčlenit pouze jednu její složku. Jsem velmi rád, že jste přijali naše pozvání a já bych chtěl ve svém vystoupení vlastně popsat postup při realizaci reformy policie, základní její ideové principy, ze kterých jsme vycházeli a vycházíme, a na závěr vlastně prezentovat některé závěry z průzkumu veřejného mínění, které jsme právě v souvislosti s reformou policie realizovali. Česká policie po listopadu 1989 prošla řadou změn. Tou nejzákladnější byla samozřejmě proměna v demokratickou policejní složku z té složky, která byla nástrojem totalitního režimu. Nicméně přes celou řadu těch změn v policii i nadále přetrvávají některé postupy, metody a organizační struktura, která zůstává více než 40 let stejná a neměnná. A to chci zdůraznit. Přes všechny změny za uplynulých 18 let v policii zůstává řada postupů, metod a organizace stará více než 40 let. A to byl jeden z důvodů, proč jsme připravili a chceme ve spolupráci s vámi realizovat historicky nejrozsáhlejší a nejkomplexnější změnu policie ve svém fungování, a to ve všech těch rozměrech, tak jak o nich budu hovořit. Jsem přesvědčen, že to je změna potřebná a že je to změna současně nutná. Neboť přes všechny potíže, které policii při výkonu její působnosti dusí, jako je obrovské množství zbytečných agent, neuvěřitelná byrokracie uvnitř policie samotné, absence odpovědnosti u některých řídících článků, neochota podřídit se důsledné kontrole, protože bez kontroly nemůže existovat důvěra, uvnitř policie, i přesto, že nemá obsazené všechny tabulkové stavy, což je samo téma subspecie, neboť Česká republika má sice 47 tisíc policejních tabulek, přesto máme pocit, že policistů je málo a současně platí teze, že v přepočtu na počet obyvatel je po Kypru Česká republika zemí, kde máme nejvíc policistů na počet obyvatel, a pořád řešíme takovéto paradoxní nerudovské ne kam s ním, ale kde jsou. A přesto všechno jsem přesvědčen, že uvnitř policie je řada profesionálů, kteří mají obrovský potenciál pro výkon své práce, a cílem reformy policie je využít ten vnitřní potenciál, který uvnitř policie na všech jednotlivých etážích její struktury existuje. Jaký jsme zvolili postup? Rok 2006 byl rokem analytických příprav. Provedli jsme historicky nejrozsáhlejší analýzu stavu fungování policie České republiky. Vznikl velmi kritický, a to zdůrazňuji v dobrém slova smyslu, kritický dokument, který popisuje ty nejzákladnější problémy, které policii trápí, neboť pouze na základě takového analytického materiálu bylo možné nastartovat vše, co mělo přijít později. Rok 2007 byl rokem ideového zadání a schválení toho ideového zadání v podobě 10 pilířů reformy policie, o kterých chci hovořit, a které mají dvojí strukturu. Částečně se promítají do legislativních změn, významná část realizace toho ideového zadání jde v oblasti nelegislativních úprav. Rok 2007 byl současně rokem legislativních příprav a rokem, kdy se realizovaly první nelegislativní, tedy exekutivní změny v rámci ideového zadání, tedy 10 pilířů, o níž budu hovořit za chvíli. Máme březen roku 2008 a rok 2008 je a měl by být tedy rokem schválení legislativního rámce. Předpokládám, vzhledem k tomu, že řada z vás se účastnila toho historicky nejrozsáhlejšího připomínkového řízení a veřejné diskuse nad legislativními změnami, že víte, že minulý týden v pondělí vláda schválila dva základní nosiče legislativního rámce reformy policie, a to je nový zákon o policii a změnový zákon, který obsahuje změnu několika desítek existujících právních předpisů. Rok 2008 by měl být tedy rokem schválení legislativního rámce, neboť již příští týden začíná jednání poslanecké sněmovny, kde v prvním čtení by měly být předmětem jednání poslanců a poslankyň právě tyto dva zákony. Současně by rok 2008 měl být a bude rokem, kdy budou probíhat organizační a personální změny a příprava na spuštění předpokládané účinnosti těch legislativních změn k 1.1.2009. A rok 2008 bude i nadále rokem, kdy budou probíhat ty nelegislativní kroky, které souvisejí s reformou policie. 1.1.2009 je termín startu transformační fáze, která předpokládá nabytí účinnosti nových zákonů. Znamená policii, která bude fungovat s nově definovanou působností a nově definovanými pravomocemi, bude fungovat na základě nového ekonomického modelu a ekonomického modelu řízení, s tím, že bude probíhat v těch následujících letech do 1.1.2012, což je předpokládaný termín existence 14 krajských ředitelství, příprava na novou organizační strukturu policie po celém území České republiky. Mám-li to zrekapitulovat, rok 2008 analytická fáze, rok 2006 analytická příprava, rok 2007 legislativní příprava a první exekutivní kroky, rok 2008 rok schválení legislativního rámce, pokračování těch exekutivních změn, 1.1.2009 policie s novou působností, novými pravomocemi, a 1.1.2012 policie již s nově určenou organizační strukturou po celém území České republiky. Chtěl bych také na úvod zdůraznit, že to, co se dnes zde odehrává, je pouhým začátkem. My plánujeme objet celou Českou republiku a předpokládám, že s řadou z vás se uvidíme v jednotlivých krajích, kde budeme mít více prostoru pro diskusi. Plánujeme roadshow po jednotlivých krajích s tím, že první takovéto setkání krajské je plánováno již na tento týden 6. března v Olomouckém kraji. Tolik tedy ten první část mého vystoupení a nyní mi dovolte, abych zmínil ten ideový základ, ze kterého jsme vycházeli při definici reformy policie, což je 10 pilířů, které obsahují jak úkoly legislativní, tak i nelegislativní povahy. Pilíř první, působnost a pravomoci policie, neb co je skutečným posláním policie. Já jsem řekl, že policie za posledních 18 let prodělala řadu změn, přesto vykonává celou řadu agend, které přímo nesouvisí s prací policie. A myslím si, že je nejvyšší čas si položit základní otázku, co chceme, aby policisté dělali a co vlastně je a znamená být policistou. Zjednoduším-li to, a znáte ty jednodušší teze, zda má být dobře placeným, speciálně vycvičeným pošťákem, nebo má být člověkem, který je schopen řešit kritickou situaci na ulici, být schopen razantně zasáhnout, nebo na druhé straně také pomoci osobám v nouzi. Jinými slovy, první pilíř, ze kterého vycházíme, je odbourání nepolicejních činností, to je první věc. Druhá, přesun některých agent, které až dosud vykonávají uniformovaní policisté v rámci policie na občanské zaměstnance. Druhým pilířem je územní členění a organizační struktura policie, kdy naším základním cílem a druhým pilířem byl policie partner veřejnosti a partner orgánů státu a samosprávy. Pan místopředseda Schneeberger zde zmiňoval ono heslo pomáhat a chránit. To je leitmotiv náborové kampaně, nicméně je to z našeho pohledu klíčová proměna vnímání práce policie nejenom z pohledu veřejnosti, ale z pohledu i policistů samotných. A jestli něco chceme do budoucna, tak je více posílit partnerství, spolupráci. A to ne v té obecné frázovité poloze, ale v té konkrétní poloze, kdy bude definována poslání působení policie na určitém územním teritoriu na základě dohody s územními nebo městskými místními samosprávami v rámci realizace principu community policing. Považuji toto za paradoxně na první pohled nejméně viditelnou změnu, ale nejdůležitější změnu. Protože není možné i nadále připustit, aby existovaly odlišné entity, aby policie byla i nadále zasporulována, obehnána vysokou zdí, která realizuje svoje cíle, které si sama stanoví, aniž by reflektovala, pro koho a kde pracuje a co je jejím hlavním posláním. Tedy druhý pilíř, územní členění, organizační struktura a partner orgánu státu a samosprávy. Všimněte si, prosím, budeme o tom možná hovořit později, toho institutu koordinačních dohod mezi policií a obcemi, což si myslím, že je právě ten základ toho sdílení odpovědnosti za bezpečnostní situaci v daném teritoriu, tak, aby padly ony bariéry, které leckdy, a to říkám ne všude, stále ještě existují. Třetím pilířem je ekonomické postavení. V tuto chvíli je policie firma, která má rozpočet zhruba 36 miliard korun. Přesto její principy ekonomického fungování jsou tak neuvěřitelně rigidní, svázané na jedné straně nesmyslnými předpisy, na straně druhé současně absencí nejen pravomocí, ale odpovědností za ekonomický rozměr fungování této firmy, že to tu firmu a policii jako takovou skutečně dusí. Nebudu zde zmiňovat problematiku programového financování, protože to je téma uvnitř policie jako takové, ale kdybyste viděli a možná znáte z vlastní zkušenosti při zjednání s některými policejními funkcionáři, nesmyslnou byrokracii, která předchází například tomu, když vám zateče střecha, potřebujete koupit jednu pixli Primalexu, tak byste se divili, jak je vůbec možné, že něco takového jako firma může pořád ještě existovat. To je jedna stránka mince. Druhou stránkou mince je, že chceme spojit odpovědnost za výkon policejní práce také se samotnou ekonomikou. Není možné, aby na jedné straně existoval policejní funkcionář, který je odpovědný za výkon policie a současně nebyl schopen si sám definovat ekonomické potřeby a za jím definované ekonomické potřeby a zajištění výkonu služby policie také nenesl svoji odpovědnost. Jedním z klíčových předpokladů v rámci změny ekonomického řízení, a předpokládám, že o tom bude hovořit dílem pan náměstek Kužel, je přechod policie na 14 organizačních složek státu, tedy ekonomických jednotek, kdy krajský ředitel policie bude nejen odpovědný za bezpečnostní situaci v daném teritoriu, bude odpovídat nejen za výkon služby na tom územním celku, ale bude také odpovídat za ekonomické zajištění a jim strukturovaný rozpočet na daný rok. Co chci zdůraznit, že to v žádném případě neznamená rozdělení policie z jednotného policejního celku na 14 jednotlivých policií. Já vnímám, že někteří se nad touto tezí a touto filozofií usmívají. Bylo by dobré, kdyby si položili otázku, jak je možné, že policie v minulosti objevovala tak chronicky a notoricky známé věci, jako že v zimě většinou sněží. A že když v zimě sněží a policie má jezdit policejními auty, že by měly mít také zimní pneumatiky. Je možné, že se někomu tento model nelíbí, ale přinejmenším je to základní předpoklad pro to, aby jsme znovu a znovu nenaráželi na otázku, no my máme auta, potřebujeme pokrývat výkon služby, no my nemáme na benzín. Co se stalo s tím rozpočtem? Kdo ho nastavil tak špatně? A to v okamžiku, kdy máte konkrétního člověka, který odpovídá nejen za výkon té služby, ale také za jeho ekonomické zajištění, tak toto tímto okamžikem padá. Respektive pokud se něco takového objeví, pak je jasné, kdo za to odpovídá. Další příklad uvedu a vím, že jsme tady z celé republiky a nechci zde zdůrazňovat specifika některých regionů. Problém například Prahy, odměňování policistů, nenaplněné stavy v Praze. Je to přesně o tom, že policejní ředitel, který má v rukou i ekonomické nástroje, si může říct, co je základní prioritou a může si říct, ano, významnou část svého rozpočtu nasměruji do takzvaného zvláštního příplatku, který mi umožní lepší odměňování policistů v tom daném teritoriu. Tedy ekonomické postavení policie, více pravomocí a více odpovědností. Toto je změna více pro domo policie, nicméně má bezprostřední vliv na kvalitu výkonu policie v daném teritoriu. Pilíř čtvrtý, vnější a vnitřní kontrola. Již jsem řekl, že důvěryhodnost policie jako bezpečnostního aparátu státu je základním předpokladem její úspěšnosti. Nemůže existovat důvěra bez kontroly. Můj starý profesor, teď už v důchodu angličtiny a ruštiny, tedy na gymnáziu mi říkal, důvěřuj, ale prověřuj. A v tomto smyslu má existence vnitřní i vnější kontroly klíčový význam pro důvěryhodnost policejního sboru, pro jeho schopnost vypořádat se s falešnou solidaritou, zametání věcí pod koberec a otevřeně pojmenovat v okamžiku, když dojde k selhání a není možné předpokládat, že v tak velkém sboru, který čítá desítky tisíc lidí, nedojde k selhání, ale schopnost díky nově uchopeném systému vnější a vnitřní kontroly se s dílčími nešvary vypořádat. Náš záměr původní stále existuje. A to je v rámci institucionálního uchopení vnější kontroly vytvořit generální inspekci bezpečnostních sborů, jejíž působnost by byla širší než jen působnost policie. Působnost by se vztahovala na policii, celníky a vězeňskou službu, nicméně je to tak rozsáhlý projekt, že v okamžiku, kdybychom je spojili dohromady s těmi změnami, o kterých hovořím a budu ještě hovořit, znamenalo by to významné zbrzdění. Proto v této fázi jdeme prvním krokem, který znamená přerušení přímé personální pravomoci ministra vnitra vůči řediteli inspekce ministra vnitra a posílení kontroly inspekce ministra vnitra ze strany poslanecké sněmovny, nicméně s jasně definovaným úkolem od vlády do konce tohoto roku předložit návrh zákona o generální inspekci bezpečnostních sborů. Pátý pilíř. Vzdělávání policistů. Já jsem si dnes ráno přečetl jeden nejmenovaný deník, kterému nechci dělat reklamu a řekl jsem si, je to špatné, my chceme, aby policisté měli tvrdý drill při přípravě. Je to špatné, my chceme, aby policisté měli základní předpoklady, základní znalosti pro to, co mají dělat a aby princip vzdělávání nebyl postaven na tom, že někoho hodím na začátku do školy a a pak ho vypustím ze školy pryč a nechám ho plavat a nechám, vůbec se o něj dál nestarám, ale že je správný princip dát základní znalosti, které potřebují pro tu funkci, pro tu práci, kterou dělají, a dál nastavit systém vzdělávání kontinuálně, tak, aby každý, kdo chce měnit svoji funkci, své zařazení, svoji práci, měl šanci se na sobě vzdělávat. Možná vám to připadne jako nepochopitelné, ale my jsme skutečně v roce 2006 zjistili, že v policii je víc než 5000 lidí, kteří nesplňují kvalifikační předpoklady pro výkon své funkce. A přesto, že jsme věděli všichni, že od 1. ledna 2007 startuje nový služební zákon, přesto policie uvnitř sebe sama neměla dostatek kapacit na vyšší odborné vzdělávání, aby je mohla sama poskytovat. První, co bylo nastartováno, je tedy rozšíření vzdělávacích kapacit pro policisty v oblasti vyššího odborného vzdělání, změna struktury základního policejního vzdělání a současně zde avizuji také změnu vysokoškolského vzdělávání v rámci policejní akademie, a to zde snad mohu říci, že chceme jít cestou dvou fakult policejní akademie s tím, že jedna bude zaměřena speciálně na problematiku vnitřní bezpečnosti a druhá na krizové řízení a bezpečnostní management. Pilíř šestý je služební zákon. Když jsem o něm dílem zde hovořil, je to základní norma, která určuje pravidla fungování policie, práce s lidmi, možností kariérního růstu, samozřejmě včetně sankcí a postihů, které přicházejí v úvahu v okamžiku, když daný policista neplní své úkoly tak, jak má. Nicméně předpokládám, že na toto téma se detailněji zmíní pan náměstek Salivar, a proto ho dále více rozšiřovat nebudu, výjima jedné věci. Politika je úžasná v tom, že když nic neděláte, jste kritizován, když něco děláte, jste kritizován taky. A já myslím, že vy to znáte velmi, velmi dobře. A my jsme teď v nádherné situaci, kdy na jedné straně policie má, co jsem říkal z pohledu tabulkových míst, druhý největší počet přepočtu na počet obyvatel. Současně máme podstav zhruba 5000 policistů a realizujeme náborovou kampaň a jsme kritizováni za to, že máme málo policistů a že realizujeme náborovou kampaň. Mohu sdělit, že je pro mě velkým uspokojením a jasnou odpovědí všem škarohlídům na to, zda práce u policie je vnímána jako práce prestižní. Fakt, že za měsíc fungování a běhu náborové kampaně se nám přihlásilo, a to myslím konkrétně na základě vyplněného dotazníku, uvedeného jména, kontaktní osoby, přihlášení se přijímacímu pohovoru, přes 4 500 zájemců o práci u policie. A pro mě osobně je to dobrý signál, že přes všechny problémy, se kterými se potýkáme, je práce u policie vnímána jako prací zajímavou i jako prací prestižní. Co je důležité v rámci změn strukturálních, a chci to zde ještě zmínit, u služebního zákona, je nejen změna systému hodnocení policistů, ale i také podívání se do struktury velitelských pozic. Máme jednoho řídícího pracovníka na 8 policistů. To bych řekl, že je hodně. A jestli je něco s jedním ze základních cílů, je i změnit tuto strukturu a tento stav. Pilíř sedmý, projekt 1000. Nemohu než být aktuální a znovu se odvolat na jeden text v dnešních novinách, který vychází z kouzelné filozofie, když vezmu 20 milionů a na jednom místě a 2 miliony na druhém místě, tak mi z toho vyjde, že do každého objektu jsem investoval 11 milionů. To je úžasná aritmetika. Nicméně, proč to říkám? Jste zde zástupci státní správy, samosprávy a víte, že když se podíváte v roce 2008 na každý jeden finanční úřad. Na váš, když si projdeme vaše obecní úřady, když se podívám na úřad práce, když si zajdu na sociálku, když si zajdu kamkoliv jinam, to na jakéhokoliv, do jakékoliv instituce tohoto charakteru, tak vím, že se píše rok 2008. Podívám-li se na drtivou většinu policejních služeben, obvodních oddělení, okresních ředitelství, kde přicházejí, pracují policisté a kam přichází veřejnost, tak můžu uzavírat sázky, který rok se píše. 1960, 70, 80, někde 90 a v řadě případů teď už 2008. Přesto považuji za základní předpoklad úspěšné realizace reformy policie, péči o pracovní prostředí a technické vybavení policistů. Nemůžu očekávat od někoho, kdo sedí za stolem prapodivného data výroby, své šaty si ukládá do zelených skříněk ocelových, které si já pamatuji ještě jako měřič děla třetí baterie dělostřeleckého pluku na Slovanech, sloužící v roce 1985 až 87. Těžko můžeme očekávat těch lidí, že mají pocit, že jsou součástí moderní firmy, že má smysl tam pracovat. A proto jsme se rozhodli významnou část finančních prostředků směřovat do takzvaného projektu 1000, který znamená na jedné straně zlepšení podmínek pro práci policistů a současně také i podmínek pro veřejnost, pro lidi, kteří přicházejí do kontaktu s policisty. Neznamená to ale jen projekt Vápno, Cihly, Malta. Je to strukturovaný projekt, v jehož rámci jsme vyčlenili přes 3,5 miliardy korun právě do pracovního prostředí a do policejních služeben, s tím, že v první fázi jsme se primárně zaměřili na ta kontaktní místa, současně rok 2008 je již rokem, kdy se investuje nejenom do frontdesk, ale i do back officeu, to znamená do celého toho zázemí. A člověk si může položit otázku, co se dělo těch 18 let, které tady zmiňoval pan senátor Sekvenc. Kam ty peníze šly, když obecní úřady, finanční úřady, úřady okresního sociálního zabezpečení vypadají jako úřady třetího tisíciletí. Současně také ale investujeme významným způsobem do technického vybavení policistů. Zmíním tu jednoduchou věc, že v roce 2006 bylo necelých 10% policejních služeben připojeno na internet. V roce 2006 9,8. Už je to skoro 100%, přesto ta kvalita ještě není odpovídající. Historicky největší obměna vozového parku policie v rámci reformy policie. Opět velký důraz na to, abychom zlepšili pracovní prostředí pro policisty, protože jedna věc je plat, druhá věc je respekt a prestiž toho povolání a třetí věc nepochybně pracovní podmínky. Pro zástupce samospráv chci zde zdůraznit jednu část projektu 1000 a to jsou pojízdné služebny. Chceme naplnit princip, kdy občané nechodí za policisty, ale policie jde za občany. 80 mobilních policejních služeben, které neznamenají nic jiného, než že obvodní oddělení v úzovkách přijede tam, kde je problém a je schopna na místě bez následného dalšího papírového úřadování ten problém zadministrovat. Devátý pilíř, tím se dostávám k těm kvalitativním změnám, osmý pilíř, pardon, nová struktura neuniformované policie. Toto je věc, která souvisí s exekutivní částí reformy a nechci zde mu věnovat příliš velkou pozornost. Nicméně zjednodušení organizační struktury, sjednocení informačních systémů a intenzivní sdílení informací. Překvapivé číslo. V policii máme 50 informačních systémů. Když se podívám na některé z vás, kteří s nimi pracují, protože jsou policisté, zde přítomní v Senátu, tak mi dají za pravdu, jak neuvěřitelný, a omlouvám se dámám, guláš v této oblasti je A jestli něco potřebuje kvalitativní změnu, tak je to právě sjednocení informačních systémů, intenzivní sdílení informací a posílení systému kriminálních analýz. Pilíř devátý, elektronizace práce policie a nebo dost bylo papíru. Myslím, že není třeba zde zdůrazňovat, jaký význam má tato agenda a tento pilíř, ze kterého vycházíme, neboť není možné v roce 2008 a v letech následujících očekávat kvalitativní změnu od práce policie, která bude znamenat zefektivnění, zrychlení práce policistů, méně času, kterou budou muset trávit při výkonu některých agend oni sami, ale veřejnost, která s ním přichází do kontaktu, a právě proto jako jeden z klíčových pilířů právě elektronizace agend. Poslední pilíř je debyrokratizace, a to jsem již zde zmiňoval. Policie od roku 1990 prošla řadou změn, přesto existují některé postupy, metody, organizační struktury staré přes 40 let a ty je třeba změnit tak, aby jsme měli skutečně moderní a efektivně fungující bezpečnostní sbor. Tolik 10 pilířů, tolik jakoby ideová základna, ze které vycházíme. A nyní mi dovolte se věnovat té třetí části, kterou jsem již zmiňoval, a to jsou průzkumy veřejného mínění, neboť není možné realizovat některé kroky, aniž byste neměli k dispozici také zpětnou vazbu. Názor, ten průzkum byl relativně rozsáhlý, tisíc respondentů v období začátku tohoto roku. Pokud jde o názory na potřebu změn a reformy policie, drtivá většina veřejnosti se domnívá, že reforma policie je potřebná. Pokud jde o tu klasickou otázku, kde jsou v situaci, kdy jich máme nejvíc a přitom absentují tam, kde bychom je potřebovali, přes 75% občanů je přesvědčeno, že není dostatečný počet policistů v ulicích. Ty příčiny jsou na jedné straně, nebo jsou jasné. Zbytečné agendy, které policie vykonává, příliš složitá organizační struktura, příliš velký počet velitelských nebo řídících funkcí. To vše jsou překážky toho, aby jsme dosáhli naplnění těchto přání. Pokud je organizační strukturu, drtivá většina, řekl bych ano, významná většina občanů se domnívá, že by policie měla v rámci své organizační struktury kopírovat územní členění státu, tedy že každý kraj by měl mít své policejní ředitelství. Dovolil bych zde připomenout ještě věci týkající se toho materiálního technického zabezpečení. Opět drtivá většina občanů zastává názor, že policejní služebny mají být prostorem důvěry a bezpečí, že by mělo dojít k jejich změnám. A co je zajímavé, pokud je o pojízdné služebny, tak i zde významná většina lidí se chová velmi přirozeně. Uvítá raději možnost, než jet někam řešit svůj problém, když ti, kteří jsou odpovědní za jeho řešení, přijíždí za ním. Vážené dámy a pánové, tolik můj úvod v této konferenci. Ještě jednou chci zdůraznit jednu věc. Policie prošla řadou změn, přesto velká část postupů, metod a organizační struktura je stará více než 40 let a vyžaduje si změnu. To, s čím předcházíme, je historicky nejrozsáhlejší, nejpropracovanější změna za uplynulých 18 let. Chci zdůraznit, že to je změna, která je připravována velmi dlouho, velmi pečlivě, ve spolupráci s vámi. Je to změna, která nepochybně přinese řadu kritických postojů, odlišných názorů, než jsou ty, které jsou obsaženy v tom, co zde říkám a bude zde prezentováno. Přesto jsem přesvědčen, že to je změna nejen potřebná, ale změna užitečná pro každého z nás, bez ohledu na to, jestli jsme z toho či onoho konce České republiky, jestli pracujeme jako policista, policie České republiky, městský strážník, tajemník městského úřadu, starosta, místostarosta, poslanec nebo minister. Děkuji za pozornost.